от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на ГЕРБ, който се проведе на 21 ноември.
Колеги, готови ли сме?
Да. Поводът да ви поканим е Законът за предучилищното и училищното образование, който колеги с колегите народни представители от ГЕРБ, след решение на парламентарната ни група, днес внасяме в деловодството, внесохме вече всъщност в деловодството на Народното събрание, защото считаме, че е крайно време, освен да четем докладите на Европейската комисия и на Световната банка, които, за съжаление, показват, че българските деца стоят на последните места по грамотност, крайно време е да предприемем и конкретни мерки за преодоляване на тези дефицити. Това, което е заложено, първо това, което искаме да ви кажем за закона, е, че този законопроект се подготвя вече няколко години. Той включва положителните моменти, утвърдените позиции в поредица на няколко народни събрания. Той беше предшестван през 2011 година от концепция за закон, която беше разработена от експерти, учители, директори, представители на общините, неправителствени организации, родители, психолози. След концепцията за закон беше разработен и самия законопроект за предучилищното и училищното образование, отново с участието на цялата професионална общност. Този закон се обсъжда в продължение на повече от 2 години в рамките на 41-то Народно събрание. Както знаете, беше приет и до 42-ри член на второ четене в пледарна зала, но поради това, че правителството ни тогава подаде оставка, той не беше приет. И трябва да кажем, че това е един от малкото законопроекти, за които имаше протест пред Народното събрание с искане той да бъде приет. Няколко поредни години Европейската комисия отправя препоръки към нашата страна за реформи в образованието. В края на 2013 година България получи слаб 2 за нехайството в сферата на образованието, защото тогава правителството на господин Орешарски отказа да внесе внесения от нас и в 42-то Народно събрание и подкрепен от широката професионална общност законопроект заради политически инат и безхаберие. Само преди няколко дни отново имаме мониторингов доклад на Брюксел за образование и обучение и там отново е поставен срок на България най-късно през 2015 година законопроектът да бъде приет. Много дебати имаше, както казах. Една от най-дискусионните теми в рамките на 41-то Народно събрание беше задължителната детска градина за 4-годишните деца. Тук сме направили отстъпка и тази мярка вече не фигурира в закона, т.е. отказахме се от това наше предложение. Не защото считаме, че мярката е погрешна, напротив, но дебатите в обществото и острата реакция, включително и на родители, ни накара да преосмислим на този етап това наше предложение.
Уважаеми колеги, благодаря ви, че сте толкова много. Аз ще кажа 2 изречения за това, че този закон е дълго очакван и е структура определящ както за секторната политика образование, така и за българската икономика. Аз се надявам, че вие не очаквате да ви разказваме за целия закон, какво той съдържа, колко традиционни форми ще останат в него. По-скоро искам да чуете някои от акцентите и новостите, които включва закона. Вероятно това е по-интересно и разбира се, ние няма да разкажем всичките. Една част от тях аз ще ви кажа в няколко пункта, другата колегата Корнелия Маринова, все пак за да има основание да започне и една обществена дискусия в медиите по този закон. Според мен тя не беше дори и прекъсвана. Още едно изречение, което имам да кажа. В този мандат аз имам голямата отговорност да свърша това, което не свърших в 41-то Народно събрание. С помощта на моите колеги, които в голямата си част са професионално ангажирани с проблемите на образование. И така някои от акцентите в закона за предучилищно и училищно образование. На първо място, много важно според мен, за пръв път образованието се дефинира като национален приоритет, знаете, с всички произтичащи от това ангажименти и на самото министерство, на институциите, които са свързани с тази тема. На второ място е заложено един важен елемент като качествено нов подход, това е приобщаващото образование с оглед на подкрепата на индивидуалното развитие на всяко едно дете, на всяка личност, каквато е то в детската градина и в училище. На трето място, много важно е акцента, който е заложен, подкрепата за личностното развитие и разгръщането на центрове за личностно развитие и подкрепа на децата и учениците. Искам да спомена тук, че тези центрове ще ангажират най-вече общините. Те ще се структурират и базират на базата на досегашните ресурсни центрове, които са изградени, и на обслужващите звена в сферата на образованието. Така също ще преобразуваме и помощни училища, като срока за това е 5 години. Вие знаете, че там течеше много дълъг дебат. Те ще преминат към общините и ще изпълняват областните и общинските стратегии за образователни услуги. На следващо място искам да акцентирам в възможността за държавната политика да продължи и да се задълбочи по отношение на финансиране на предучилищното образование. Тя ще бъде на няколко нива. На първо място гъвкаво образование. На второ място финансиране за изграждане на детски ясли и детски градини. Вие знаете, добър пример в това отношение е Столична община. Индикираме непрекъснато изграждането на такива. На много важно място е отношението на родителите към този проблем, с оглед на правото им на избор на детско заведение, на детско ясло и училище, правото им на избор това да се случва в семейна атмосфера и алтернативният избор това да се прави в кооперативи. Още един акцент искам сериозно да отбележа. Детето като център на внимание в този законопроект е откроен сериозно и ясно. Работата с него е важна за изграждане на стандартите, образователните и ключовите компетентности, които те ще съдържат и ще изпълняват с оглед на цялостното развитие, психофизическо, емоционално, социално, интелигентно и така нататък. Широка роля и за пръв път е отредено място на квалификацията на учителите. Този проблем е много важен. За пръв път тя става задължителна, 48 часа на атестационен период, като тази квалификация, разбира се, ще се провежда в сертифицирани за това и лицензирани по съответния ред в регистрите на Министерството институции, които могат да правят това, висши учебни заведения и много други такива. Това е много важно, защото учителят става модератор на учебния процес и той влиза в много качество. Тя ще бъде свързана и с професионалният статут на всеки един от ангажираните в този процес. Учители, директори, помощник директори, педагози, педагогически специалисти, логопеди и така нататък. Искам да ви кажа, че ще спра до тук, за да продължи моят колега с тези акценти, но законът по същество предефинира същността на образованието, неговата дескрипция за това, че той е по-всеобхватен, значи, че няма да има сериозен друг поднормативен документ, и този широко обхватен документ, надявам се, да улесни системата на образованието и да смени неговата парадигма. Благодаря ви за вниманието.
Добър ден и от мен. Да се честитим Деня на християнското семейство. Може би има нещо символично в това. Не сме търсили съзнателно тази символика, но така се получи. В нашата система проблемите, които се открояват от години наред, търсят своето решение и, за съжаление, се отлагат във времето. Така че ние всички колеги решихме, че крайно време е нещата да бъдат поставени по места и да откликнем всички заедно на сериозните предизвикателства, които децата, развитието и тяхното бъдеще ни поставят. Няколко конкретни неща, свързани с промените, новите моменти в Закона за предучилищно и училищно образование, които ние включихме в внесени от нас проектозакон. Започваме с новата образователна структура в системата на училищното образование. Тя включва отново два етапа, основен, но от първи до седми клас, с две степени, с основната образователна степен с два етапа, начален и прогимназиален, и средната степен с два етапа, първи и втори гимназиален етап, от 8 до 10 и от 11-12 клас. Новост е и съответно обединеното училище в нашия закон за предучилищно и училищно образование. Едно училище, което предвижда обучение на ученици от 1 до 10 клас, което е от изключително важно значение, особено за малките населени места и за семейства, които имат сериозни финансови проблеми. Тези училища ще дават възможности за професионално обучение, дори за получаване на професионална квалификация или на квалификация по част от професия. Разширяваме всъщност, развиваме дистанционната форма на обучение, оптимизираме самостоятелната, индивидуалната форма на обучение, въвежда се комбинираната форма на обучение за всички ученици. Това е нещо изключително важно, за да се създадат възможности за равен достъп до образование и да се намалят възможностите за отпадане от училище. Това, което за съжаление е факт през последните години. Автономията на училищата също е един въпрос, който вълнува педагогическите колективи, родителската общност, възможността да се разработват от училищата в зависимост от интересите, желанията, потребностите на децата, учебни програми. В този смисъл ние предефинираме видовете училищна подготовка в проекта на закон, който току-що внесохме, и в разширената и допълнителна подготовка даваме възможност на училищата да разработват такива учебни програми според потребностите на учениците. Това, което започнахме в нашия мандат и което възнамеряваме да продължим във времето, това е въвеждането на целодневната организация на учебния ден за учениците до 7 клас при възможности на родителите, пожелание на децата, което също ще създаде възможности за тяхното задържане, за така диагностика на техните таланти, на техните умения, за тяхното развитие, за уплътняване на свободното време и много още мотиви в тази посока можем да изтъкнем. Ролята на родителите. Нещо, което е много важно в проекта на закон. Родителите за пръв път се разглеждат и имаме огромното желание да бъдат реални участници в учебния процес. Както по отношение на тяхната оценка на училищната среда, така и в включване на конкретни училищни инициативи, така и като участници в Обществения съвет, един нов орган, който залагаме в проекта на закон за предучилищно и училищно образование. Обществения съвет като орган, който ще работи за развитието на училището и който ще представлява и осъществява граждански контрол върху неговото управление. В крайна сметка всички тези наши усилия и ролята на децата и тяхното по-активно включване с право на мнение при осъществяването на училищните инициативи и още нещо, качеството на образованието. Това е тема, по която много се говори, много се пише, но и много още има да свършим и трябва да го свършим всички заедно. Ние предвиждаме вътрешен мониторинг на оценка на качеството на образованието, вътрешен мониторинг за установяване на качеството и Национален инспекторат по образование, който да разработи критериите, групирането на тези критерии, по които да бъде окачествявано образованието в различните училища. Целта в крайна сметка на всичко това е, освен да се установява нивото на качеството на образование, това да бъде един сериозен инструмент за провеждане на държавните политики в предучилищното и училищно образование. Има много нови неща, но те ще прозвучават и в дебата за напред. Благодаря ви.
Госпожо Дамянова, може ли да кажете дали имате подкрепата на министра на образованието за закона?
Само да допълня, министра на образованието вчера беше поканил вашите колеги, които са ресорни журналисти в министерството, и много ясно каза, че ГЕРБ има подкрепата за законопроекта, който ще внесат. Разбира се, той е в правото си да направи своите обсъждания. Знаете, че в 41-то Народно събрание този закон се разглежда в продължение на 8 месеца. Дебатите са дълги между първо и второ четене, така че ние самите също сме отворени за такива дискусии, за да може можем да подобрим текстовете и наистина да постигнем максимално съгласие, за да се случи край в най-накрая тази реформа в българското образование. Години наред гледаме от 2000-та година насам, резултатите на българските ученици по грамотност и по четене не са добри. Оказва се, че след всяко едно изследване констатираме всички, включително вестниците на първите си страници, телевизиите в централните новини, че българските ученици не могат да четат, т.е. четат, но не могат да използват информацията, не разбират, не могат да използват знанията си в практиката и за своята реализация. Много млади хора, за съжаление, в България не успяват да завършат основно образование. Това е диагноза за нашето общество, но тя не е нито днес, нито от вчера. Тя е от цели 13 години и тук политиците сме в дълг и към обществото, и към нашите деца. Така че дебата по закона трябва да започне час. По-скоро загубихме 2 години по време на управлението на кабинета Орешарски, когато, знаете, водиха се дискусии, уж се разработваше някой законопроект, ходиха експертите включително до Сингапур, за да проучват тамошния опит. Крайна сметка ние законопроект не видяхме и трябва да ви кажа, че ако този законопроект бъде приет през 2015 година, първият випуск, който ще завърши при него, по него, по новите правила, ще завърши вече през 2029 година. Нека всички да си направим извода, имаме ли време да чакаме. И всъщност, ако докато ние си говорим и обсъждаме и отлагаме, защото наистина години наред се отлага тази реформа, да си дадем ясна сметка какво се случва с нашите деца и дали те го заслужават.
Госпожо Дамянова, искам да ви попитам дали ГЕРБ се отказа от идеята си за вид държавна помощ за частните училища или това ще залегне в този законопроект. И втория ми въпрос е какъв процент от брутния вътрешен продукт за до година ще искате за образование?
Процента от брутния вътрешен продукт е в зависимост от наследството, което завари нашето правителство. Готви се в момента бюджета, така че със сигурност мога да ви кажа, че средствата няма да са по-малко от тези, които бяха предвидени през изминалата година. Благодаря ви за въпроса, който ми зададохте за финансирането на училищата и на детските градини, защото тук, освен че сме предвидели възможност и децата, подчертавам, децата и учениците, които учат в частните детски градини и частните училища, ще да получават част от средствата, само част от средствата, които са предвидени за държавните и за общинските училища. Ние сме предвидили и при лоша външна оценка на качеството в тези образователни институции, министърът да спира това финансиране.
Каква част говорим? Беше много спорен този казус, спомням. Имаше дебати,
така или иначе ние сме отложили обаче текста до 2018 година. Т.е. това финансиране ще се случи от началото на 2018 година, за да можем да гарантираме, че в този период до тогава и да държавните общинските училища ще получат достатъчно финансиране, което им е необходимо. Нека да кажа, че в закона сме предвидили оптимизация на системата на финансиране на предучилищното и училищното образование. Какво е имам предвид, освен единните разходни стандарти и другите средства, които се полагат към момента, училищата вече ще получават и допълнителни пари в зависимост от външната оценка на качеството, която те получават при инспектирането, като добрите училища, т.е. училищата с добри резултати, ще получават средства, които ще могат да изразходват за каквото преценят в училището заедно с обществения съвет. Училищата обаче, които имат не толкова добри резултати на външната оценка, също ще получават пари. Това е една съществена разлика, но те ще се изразходват целево за преодоляване на дефицитите, които са констатирани при съответната проверка.
Госпожо Дамянова и госпожо Дукова, Радио КДВ.
Каква част от финансирането се предвижда?
Част от финансирането в рамките само на единия разходен стандарт. Тоест всички допълнителни средства, които получават общинските и държавните училища за материална база, за специалисти, за допълнителни за занимания по интереси и така нататък, няма да се получават от частните училища. Тоест тези деца, тоест парите, които ще вървят след децата, които са в частните детски градини и частните училища, ще бъдат единствено за така нареченото покриване на учебния план, тоест за заплащането на учителите, които работят с тях.
Госпожо Дамянова и госпожо Дукова, Радио К2, Деница Гацинска, какви стъпки предвиждате за връщането на авторитета и престижа на професията учител? А как ще стимулирате българските учители финансово и морално, за да имат те мотивация да си вършат работата? И да ви попитам, какви други мерки предвиждате за образователната реформа, която ГЕРБ пое ангажимент пред избирателите да се състои? Ще се увеличи ли брутния вътрешен продукт, който се отделя за образование? Мерси.
По отношение на брутния вътрешен продукт мога да кажа, че по настояване на синдикалните организации имаме нарочен текст в закона именно за по отношение на брутния вътрешен продукт, като е записано, че всяка следваща година процента трябва да е по-висок. Тоест нямаме право да намаляваме разходите за образование. Вие зададохте доста така всеобхватен въпрос по отношение на мотивацията на учителите, задържането в на кадрите, авторитета. Това са изисква комплексни мерки. Да, и заплащането от една страна, но от друга страна е свободата на учителя. Нещо, което в момента учителя е поставен в рамка. Той няма свободата да избира учебните програми, няма свободата да разпределя учебния план в зависимост от потребностите на своите ученици, няма право да избира учебниците, по които да работи със своите ученици. Към него има единствено и само изискване. Така че и подкрепата от гледна точка на квалификацията, и промяната на учебните програми, в които вече на законово равнище се казва, че те трябва да се базират на умения, на компетентности, нещо, което липсва. Между другото, това е ключов нов момент също в закона. Тази промяна ще освободи достатъчно време на учителите, така че те да могат да прилагат интерактивни методи, да работят по-свободно, по-спокойно и съответно да могат да имат по-добри резултати. Госпожа Дукова спомена за квалификацията, нещо, което е изключително важно за оптимизиране на кариерното развитие, защото за да задържим учителите в системата и за да привлечем младите хора към тази професия, ние наистина трябва да им дадем възможност да работят, но трябва и да им дадем възможност да се развиват кариерно и съответно това да бъде да се отразява и върху тяхното заплащане.
Госпожо Дамянова,
аз да отговоря. Добре, аз ще ви кажа, че по принцип сме свикнали да обличаме българският учител в възрожденският му дух и мераци и да си стои там, където е така в годините се случват нещата. Също ще ви кажа, че новият законопроект, наистина това, което казах, учителят е модератор на учебния процес. Това е много висока отговорност. Освен всичките неща, които ще се случат в негова подкрепа, вие знаете, че промени се заплащането на младите учители. Аз ще ви кажа от практиката. Двата месеца, в които аз бях директор между двата мандата, в училището бяха назначени 4 млади учители. Самата мотивация на учителя е друга, но аз тук бих казала, че висшите училища са също задължени по отношение на подготовката на тези млади учители. Законът разписва и стажански възможности за младите учители да влизат в училище, да правят своят педагогически стаж, за да могат наистина да овладеят и да осмислят тази професия. А иначе и в финансово отношение нещата ще се променят ежегодно, освен за младите специалисти. Ние имаме механизми, по които това се прави, има проекти, по които това се прави, така че те всички участват. И аз смятам, че със всяка изминала година учителското съсловие ще бъде все по-отговорно и все по-доволно от това, което се случва. Искрено се надявам да влезат специалисти и млади учители. Благодаря.
Госпожо Дамянова, какво ще направите по забележките от доклада на Световната банка, че у нас делим децата още от началния курс и средния, едва ли не на бедни и богати, защото аз слушам, че ние ще инвестираме в частните училища, в добрите училища, т.е. ние засилваме тази априори предрешена тенденция. Тези училища са елитните, те са определени, там ще има пари. Разбирате ли, така не е по естествен начин, не обричаме ли другите да не се развиват?
Нека да ви доуточня, защото очевидно не сте разбрали достатъчно добре. Аз казах, че и тези училища, които имат добри резултати, на инспектирането ще получават средства, но и тези, които имат лоши резултати на външната оценка и при инспектирането, също ще получават пари. Казах, че това е ключова разлика в сравнение с сегашната система на финансиране. А що се отнася, аз мисля, че децата са на България и не бива да делим децата на частни и държавни. Освен това, когато системата е признала тези училища, би следвало тя да се изпълни и конституционното задължение за поемане на финансиране. Така че, мисля, че по този въпрос приключихме. Аз ще ви по отношение на задълбочаването на разликите. Нека да имаме предвид, че в момента това, което изключително много тежи на системата, са остарелите и претоварени учебни програми. Но за да се променят учебните програми, съответно трябва да се промени закона. Тогава вече проблемът е в учебните програми, а не в структурата на образование или в други фактори. Ние ви благодарим за така отделеното внимание. Надяваме се на подкрепа на законопроекта за предучилищно и училищно образование, защото тази подкрепа ще означава и подкрепа за реална реформа в тази така важна сфера. Благодаря.
Вие слушахте запис от брифинг на ГЕРБ, който се проведе на 21 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.